Арцибіскуп Луї Сако, до гэтага часу арцибіскуп Кіркуту на поўначы Іраку, стаў новым патрыярхам Вавілоніі ў Іраку. Ён быў абраны кіраўніком халдейскай каталіцкай царквы сёння падчас сінода біскупаў гэтага касцёла, які з 28 студзеня праходзіў у Рыме. Арцибіскуп Луі Сако замесціць на гэтай пасадзе кардынала Эмануэла III Дэлі, які пакінуў пасад з-за цяжкага стану здароўя. Новы патрыярх нарадзіўся ў 1948 годзе ў Іраку. Святарскае пасвячэнне атрымаў у 1974 годзе. У папскім усходнім інстытуце ў Рыме ў 1983 годзе абараніў дактарат з усходняй патралогіі і потым ва ўніверсітэце Сарбона ў Парыжы дактарат аб гісторыі касцёла. З'яўляецца аўтарам шматлікіх кніг і артыкулаў пра айцоў касцёла. Акрамя арабскай і халдейскай мовы, ведае таксама нямецкую, французскую, ангельскую і італьянскую.